ชั่วโมงไพ่จางฉวยขวัญใจเจ้าถิ่นแบบขาดลอย0636กลายเป็นตัวแทนคนล่าสุดที่แพ็คกระเป๋ากลับบ้านตามแองเจลิกแคเบอร์มือหนึ่งโลกค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติให้ความสนับสนุนอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อนายแอนโทนิโอกูเตเรสซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนต่อไปเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนายแอนโทนิโอกูเตเรสที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมสภาพยุโรปประกาศเรื่องการตั้งหน่วยงานความร่วมมือใหม่ด้านพรมแดนและการตรวจชายฝั่งเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยเข้าไปในยุโรปผลการสำรวจในประเทศจีนแสดงว่าชาวจีนส่วนใหญ่กังวลว่ากรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตทางทะเลอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนซึ่งตกเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเรื่องของ 3D printer หรือเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติที่สามารถนำไปใช้สร้างกระดูกเทียมขึ้นได้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของภาษาท่าทางหรือภาษากายกับการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้รับรองอย่างเป็นทางการให้อดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสคือนายแอนโทนิโอกูเตเรสเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่ขององค์การสหประชาชาติคนต่อไปแทนที่นายบันคีมูนซึ่งจะหมดวาระลงในปลายเดือนธันวาคมปีนี้นะครับการแสดงความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันนี้นับเป็นการแสดงความเป็นเอกภาพอย่างไม่ค่อยจะเห็นบ่อยครั้งนักว่าที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติคนใหม่ผู้นี้เป็นใครมาจากไหนคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
The Security Council having considered the question of the recommendation for the appointment of the Secretary General of the United NationsRecommends to the General Assembly that Mr. Antonio Guterres be appointed Secretary General of the United Nations.
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินายวิทาลีเชอร์กินเป็นผู้อ่านคำประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่ได้รับรองต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อให้นายแอนโตนิโอกูเตเรสดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปีค.ศ.2017จนถึงวันที่31ธันวาคมปีค.ศ.2021เมื่อวานนี้นายกูเตเรสได้รับคะแนนโหวตจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ13คะแนนจากทั้งหมด15คะแนนโดยมี2ประเทศที่งดออกเสียงและเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกวีโต้จากประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศและในวันนี้ในการลงมติอย่างเป็นทางการคณะมนตรีความมั่นคงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองนายกูเตเรสโดยจะส่งต่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงตราประทับในสัปดาห์หน้านายแอนโตนิโอกูเตเรสกล่าวที่กรุงลิสบอนในวันพฤหัสบดีแสดงความยินดีต่อผลการลงมติครั้งนี้และว่าเป้าหมายการทำงานของตนคือการหาหนทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์ยากจากปัญหาท้าทายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งการก่อการร้ายความยากจนและผู้ที่ถูกลิดรอนสิทธิ์ต่างๆทั่วโลกเขาหวังว่ามติที่เป็นเอกฉันท์ของบรรดาประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงครั้งนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีของความร่วมมือและเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาประเทศผู้นำโลกเพื่อร่วมแก้ปัญหาที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ปกติแล้วสหประชาชาติมีธรรมเนียมในการวนเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการให้กับตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆและดูเหมือนยุโรปตะวันออกจะเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังไม่เคยนั่งในตำแหน่งนี้ นอกจากนั้นยังมีแรงผลักดันจากสมาชิกบางส่วนให้สตรีได้นั่งในตำแหน่งผู้นำสหประชาชาตินี้บ้างแต่ที่ผ่านมาผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงมักได้คะแนนเสียงอยู่ในระดับกลางๆหรือส่วนล่างของบรรดาผู้สมัครทั้งหมดสำหรับนายแอนโตนิโอกูโตเรสว่าที่เลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่ปัจจุบันอายุ67ปีนอกจากเขาจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแล้วเขายังดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015ด้วยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาตินายวิทาลีเชอร์กินกล่าวยกย่องนายกูเทเรสว่าเป็นนักการเมืองระดับสูงที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและรับฟังทุกความคิดเห็นเป็นบุคคลที่ใจกว้างและถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับ
He is a high level politician. He has been the prime minister of his country and he is a person who talks to everybody, listens to everybody, speaks his mind. Very outgoing.
ครับนายกูเตเรสจะขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2017นะครับมีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีและสามารถอยู่ในตำแหน่งได้2วาระโดยคาดกันว่าความท้าทายสำคัญประการแรกของเขาคือการรับมือวิกฤตการผู้ลี้ภัยทั่วโลกครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปทางด้านสหภาพยุโรปนะครับในวันพฤหัสบดีสหภาพยุโรปประกาศเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือใหม่เพื่อทำงานด้านการลาดตระเวนพรมแดนและการลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งเพื่อที่จะรับมือกับการหลั่งไหลของกระแสผู้ลี้ภัยที่เข้าไปในสหภาพยุโรปทั้งจากทวีปแอฟริกาและจากตะวันออกกลางหน่วยงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้นของสหภาพยุโรปที่มีภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงด้านพรมแดนและการตรวจตราชายฝั่งนี้จะเสริมการทำงานของตำรวจตระเวนชายแดนของแต่ละประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศที่มีอยู่แล้วนะครับและจะทำหน้าที่ในการระบุและรับมือกับภัยคุกคามที่มีต่อพรมแดนด้านนอกของสหภาพยุโรปบทบาทของหน่วยงานใหม่ของสหภาพยุโรปนี้นอกจากการลาดตระเวนตามแนวพรมแดนและการลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งแล้วยังจะมีหน้าที่ในการแบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทำงานข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยครับไปทางด้านเอเชียครับผลการสำรวจของ Pew Research Center ซึ่งเพิ่งเผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงว่ากว่าครึ่งคือ 59% ของชาวจีนมีความวิตกกังวลว่ากรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตในทะเลนั้นอาจจะทำให้มีความขัดแย้งทางทหารระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ผลการสำรวจนี้จัดทำกับชาวจีนกว่า 3,000 คนเมื่อต้นปีนี้ขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขตกับหลายประเทศในเอเชียอย่างเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกนะครับต่อข้อถามเกี่ยวกับทัศนะที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน 61% ของชาวจีนมีทัศนคติไม่ไว้วางใจต่ออินเดียและ 81% มีทัศนคติในทางที่ไม่ดีต่อญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้นั้นได้รับการมองในแง่บวกจากชาวจีนมากกว่าเนื่องจากได้รับการมองในแง่ดีจากชาวจีนถึงประมาณ 55% ประมาณครึ่งหนึ่งของชาวจีนที่ถูกทำการสำรวจนี้มีทัศนคติในเชิงบวกต่อสหรัฐแต่ก็จำนวนที่ทัดเทียมกันที่มองว่าสหรัฐนั้นกำลังพยายามป้องกันไม่ให้จีนลุกขึ้นมาเป็นมหาอำนาจและส่งอิทธิพลเหมือนกับที่สหรัฐเป็นอยู่ในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับผลการสำรวจในฟิลิปปินส์แสดงว่ากว่า 75% ของชาวฟิลิปปินส์คือ 76% นะครับมีความพึงพอใจในการทำงานของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ในช่วง90วันแรกของการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลงานการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและกลุ่มอาชญากรและการวิพากษ์ตอบโต้ผู้นำของประเทศตะวันตกที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์โดยทัศนะของชาวฟิลิปปินส์ต่อประธานาธิบดีดูเตเต้นี้จัดว่าผลงานของประธานาธิบดีดูเตเต้อยู่ในระดับที่ดีมากในขณะนี้ประธานาธิบดีดูเตเต้นอกจากจะรณรงค์ต่อต้านผู้ค้าและผู้ใช้ยาเสพติดแล้วยังมีการวิพากษ์ตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและไม่ได้จำกัดเฉพาะสหรัฐเท่านั้นเพราะเขาได้วิพากษ์ตอบโต้ทั้ง ผู้นำของสหภาพยุโรปและผู้นำของสหประชาชาติด้วยเช่นกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในสหรัฐเองนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีข่าวใหญ่ซึ่งกลบเรื่องของการดีเบตครั้งที่2ระหว่างฮิลลารี่คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์มีตติ้งนั้นคือข่าวเรื่องเฮอริเคนแมทธิวซึ่งโหมกระหน่ำบาฮามาสและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย108คนที่เฮตินะครับคาดว่าเฮอริเคนแมทธิวซึ่งมีความแรงในระดับ4ของการจัดลำดับเฮอริเคนและมีกำลังลมสูงสุดถึง205กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้จะขึ้นฝั่งที่รัฐฟลอริดาในช่วงเย็นของวันนี้ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาได้ออกคำสั่งให้ชาวรัฐฟลอริดาที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่จะถูกผลกระทบจากเฮอริเคนแมทธิวนี้อพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยเตือนว่าเฮอริเคนซึ่งมีความแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีนี้มีอานุภาพทำลายร้ายแรงจนถึงกับชีวิตได้ครับแต่ถึงจะมีเฮอริเคนหรือไม่มีการหาเสียงเลือกตั้งก็ยังคงดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับการทำงานของสื่อมวลชนในการรายงานข่าวเรื่องการเลือกตั้งนะครับสื่อมวลชนซึ่งตามปกติจะทำหน้าที่สังเกตการและรายงานสถานการณ์ในปีนี้กลับกลายเป็นผู้เล่นรายหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสื่อถูกโจมตีว่าไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งซึ่งมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันไคด้าคอสเตรซี่ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้สื่อได้กลายเป็นตัวแสดงหนึ่งบนเวทีการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันตำหนิว่าสื่อนั้นเข้าข้างนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของเขาจากพรรคเดโมแครตทอมโรเซนสไตน์จากสถาบันอเมริกันเพรสอินสติทิวต์บอกว่าสื่อกลายเป็นผู้มีบทบาทเด่นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้และสาเหตุหลักประการหนึ่งมาจากโดนัลด์ทรัมป์
in particular and the Republican Party more generally made the press a character in the campaign by saying that the press was
ก็กล่าวว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้รวมถึงพรรครีพับลิกันโดยรวมทำให้การทำงานของสื่อได้รับความสนใจหลังจากกลุ่มดังกล่าวบอกว่าสื่อไร้ความสามารถและตั้งหน้าตั้งตาทำลายฝ่ายตนนะครับทอมโรเซนสไตน์กล่าวว่าระดับของการโจมตีสื่อไม่เคยมีความรุนแรงเช่นนี้มาก่อนขณะที่ฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิว่าสื่อขาดความเป็นกลางแต่ฝ่ายนางฮิลลารี่คลินตันก็ไม่ได้ปราศจากการวิจารณ์สื่อเช่นกันนะครับผู้สนับสนุนนางคลินตันกล่าวโทษว่าสื่อสร้างความสมดุลแบบปลอมๆซึ่งนั่นน่าจะหมายความว่าคนเหล่านี้เห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบการพูดไม่จริงบางเรื่องของนางคลินตันว่ามีน้ำหนักเทียบเท่ากับข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ทอมโรเซนสไตน์เห็นว่าหากใครไม่พูดความจริงสื่อก็ควรทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเปิดเผยความจริงนั้นไม่ว่าความเท็จที่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐบอกกับประชาชนจะมาจากฝ่ายรีพับลิกันหรือเดโมแครตนะครับดอรี่ทอริบิโอผู้สื่อข่าวประจำกรุงวอชิงตันของสื่อ RTVA ภาษาสเปนเห็นว่าคนทำงานสื่อมวลชนที่เธอได้สัมผัสนั้นไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ
Media are criticizing Donald Trump because what he does and what he says is not because ofyou know an ideological or political
เธอบอกว่าที่สื่อวิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ใช่เพราะมีอคติต่อทรัมป์แต่สื่อต้องการรายงานในสิ่งที่ผู้สมัครพูดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับนักข่าวจากสื่อสเปนพูดนี้บอกว่าเธอพยายามเป็นกลางแม้ว่าบทบาทนี้จะทำได้ยากเมื่อคำนึงถึงสิ่งที่ทรัมป์เคยพูดถึงผู้อพยพเข้าสหรัฐและผู้หญิงในช่วงที่ผ่านมาครับด้านโทมัสเบอร์จากสโมสรของผู้ประกอบการอาชีพนักข่าวในสหรัฐ National Press Club ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่างานของนักข่าวที่สำคัญคือช่วยประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมา
That's doing the critical vital role a journalist has to have in a democracy to educate voters and the
public. เขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญต่อประชาชนและประชาธิปไตยตรงที่ว่าสื่อต้องบอกผู้บริโภคข่าวสารว่าอะไรเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลเหล่านั้นก็คือปัจจัยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำไปใช้ในการตัดสินใจของพวกเขาที่คูหาเลือกตั้งนั่นเองนะครับทอมโรเซนสไตน์จากสถาบัน American Press Institute บอกส่งท้ายว่า
What we need of our journalists are people who say my commitment is to be an observer on behalf of other citizens
เขากล่าวว่าหน้าที่ของสื่อคือการเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนเพื่อดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและมีอะไรอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆด้วยแต่ว่าในที่สุดแล้วเป็นงานของประชาชนเองที่ต้องตัดสินใจว่าข่าวสารที่ได้รับทั้งหมดนั้นมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขาครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองสหรัฐและการทำงานของสื่อมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF กล่าวว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจของจีนนั้นจะดำเนินต่อไปและจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกได้อย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าจีนนั้นต้องการการปฏิรูปทั้งในเรื่องของตลาดการเงินและการปฏิรูปด้านอื่นๆเพื่อให้จีนสามารถเข้ามีส่วนร่วมในเป็นผู้เล่นที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของโลกได้อย่างเต็มที่IMF คาดว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในปีหน้านั้นจะอยู่ที่ 6.2% ลดลงจากระดับ 6.6% ที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านยี่ห้อสินค้า Interbrand เปิดเผยยี่ห้อหรือตราสินค้าของบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุด100อันดับแรกประจำปีนี้ซึ่ง10อันดับแรกนั้นแบรนด์ที่แข็งที่สุดเห็นจะเป็น Apple รองลงมาคือ GoogleCoca-Cola, Microsoft, Toyota, IBM, Samsung, Amazon, Mercedes-Benz และ General Electric ครับส่วน Facebook กับโลโก้ถือเป็นแบรนด์บริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดส่วนยี่ห้อที่หลุดจาก100อันดับแรกของปีนี้คือ Chevrolet, Clinic และ Hugo Boss ครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับ Samsung นะครับเมื่อวานนี้เครื่องบินโดยสารของสายการบิน Southwest ที่รัฐเคนทักกี้ต้องสั่งอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องเนื่องจากมีรายงานว่าโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7ของผู้โดยสารคนหนึ่งเกิดลุกไหม้ขึ้นก่อนที่เครื่องจะขึ้นบินเจ้าของโทรศัพท์ยืนยันว่าตนได้ปิดโทรศัพท์แล้วก่อนจะมีควันลอยออกมาจากโทรศัพท์ขณะที่เครื่องปิดอยู่และไม่มีการชาร์จไฟแต่อย่างใดSamsung แถลงว่ากำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของรายงานการลุกไหม้ของโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 7ที่ว่านี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง12จุดปิดที่ 18,268 Nasdaq ต่ำลง9จุดปิดที่ 5,307 แต่ Standard & Poor's ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 2,161คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงของเทคโนโลยีการแพทย์นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา10เอกจอห์นเพ็กสังกัดหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐโชคดีได้รับการบริจาคแขนจากชายหนุ่มผู้หนึ่งที่สมองตายทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายแขนหลังจากที่เขาเสียแขนทั้งสองข้างจากการระเบิดในอัฟกานิสถานเมื่อเขาปฏิบัติงานอยู่เมื่อปี2010การผ่าตัดปลูกถ่ายแขนสองข้างให้กับ10เอกจอห์นเพ็กนี้ใช้เวลาถึง14ชั่วโมงโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลถึง60คนแต่คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าที่เซลล์ประสาทของแขนที่ผ่าตัดปลูกถ่ายใหม่นี้จะเชื่อมต่อกันและเขาจะรับรู้ความรู้สึกผ่านทางนิ้วมือได้ตามข้อมูลของหน่วยงานการแพทย์สหรัฐนั้นขณะนี้มีผู้คนทั่วโลกเพียงไม่ถึง100คนที่มีโอกาสดีได้รับการปลูกถ่ายผ่าตัดปลูกถ่ายแขนหรือมือหลังจากที่ต้องสูญเสียแขนหรือมือดั้งเดิมของตัวเองไปอีกด้านหนึ่งนะครับเครื่องพิมพ์3มิติหรือที่เรียกว่า 3D printer สมัยนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เกือบจะทุกอย่างแม้กระทั่งกระดูกเทียมและเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กระดูกเทียมที่ว่านี้นะคะเรียกว่า Hyper Elastic Bone หรือเรียกสั้นๆว่า HB ที่ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่หลังจากนำไปปลูกถ่ายลงบนกระดูกจริงในจุดที่ได้รับความเสียหายจากอาการบาดเจ็บค่ะ ู้พัฒนากระดูกเทียม HB นี้กล่าวว่ากระดูกเทียมที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์3มิตินี้สมบูรณ์แบบมากกับการใช้งานในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเพราะราคาไม่แพงและผลิตได้อย่างรวดเร็วค่ะกระดูกเทียม HB นี้ต่างจากกระดูกเทียมที่คนเราสร้างขึ้นชนิดอื่นๆที่แตกหักง่ายและใช้งานยากหรือติดยึดยากบนกระดูกของคนค่ะวัสดุชีวภาพที่ใช้ในการทำกระดูกเทียมชนิดนี้มีส่วนประกอบจากแร่ธาตุชนิดต่างๆที่พบในกระดูกและฟันและในโพลิเมอร์วัสดุชีวภาพที่สร้างขึ้นมาจึงมีความยืดหยุ่นสูงและแข็งแรงทนทานสามารถนำไปดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆได้หลายขนาดและความหนาที่ต้องการแล้วนำไปตัดและพับได้หลายแบบเพื่อนำไปติดยึดบนกระดูกจริงๆได้โดยไม่หลุดค่ะผู้พัฒนาใช้เซลล์ตั้งต้นหรือ stem cells เคลือบลงไปบนกระดูกเทียม HB ซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงรองรับที่มีความยืดหยุ่นร่างกายของผู้ป่วยจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกระดูกเทียมนี้หลังปลูกถ่ายลงไปในจุดบาดเจ็บเพราะเป็นวัสดุชีวภาพที่ปล่อยให้ของเหลวในร่างกายชนิดต่างๆไหลผ่านไปมาได้ดีค่ะช่วยกระตุ้นการเติบโตสร้างเส้นเลือดใหม่ขึ้นมาและเติบโตต่อไปในการทดลองกับสัตว์นะคะกระดูกเทียม HB ถูกล้อมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆได้ภายใน4สัปดาห์ค่ะสามารถเชื่อมต่อกระดูกสันหลังของหนูทดลองได้สำเร็จและซ่อมแซมกระโหลกที่เสียหายในลิงได้ผลงานการทดลองนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะรามิลชาศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ที่ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีนี้กล่าวว่าการผลิตกระดูกเทียม HB จากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิตินี้จะนำไปใช้งานได้หลายอย่างด้วยกันเพราะสามารถพิมพ์กระดูกเทียม HB ออกมาได้ในหลายลักษณะด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นขนาดใหญ่แบบกลวงหรือแบบที่มีความหนาแน่นสูงแบบที่มีโครงสร้างธรรมดาไปจนถึงแบบที่มีโครงสร้างซับซ้อนค่ะอดัมจาคัสผู้ร่วมร่างรายงานผลการทดลองกล่าวว่ากระดูกเทียม HB มีข้อได้เปรียบตรงที่ราคาไม่แพงเขากล่าวว่าในแง่ของการผลิตก็ดัดแปลงได้ตามต้องการและผลิตได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องพิมพ์3มิติค่ะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกเพียงแค่นำไปล้างและฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยพร้อมนำไปใช้งานเนื่องจากกระดูกเทียม HB ไม่ต้องเก็บไว้ในตู้แช่เย็นจาคัสมองว่ากระดูก HB นี้เหมาะกับการนำไปใช้งานในประเทศกำลังพัฒนาอย่างมากค่ะที่เพียงแค่ส่งกระดูกเทียมนี้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนำไปเก็บไว้ในสต็อกจนกว่าจะมีความจำเป็นใช้งานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็งแต่อย่างใดให้วุ่นวายโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ที่ระบบแช่เย็นยังขาดแคลนค่ะทีมผู้ร่างรายงานผลการทดลองนี้ชี้ว่ากระดูกเทียม HB ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติน่าจะนำไปใช้งานกับผู้บาดเจ็บเด็กได้ด้วยเพื่อซ่อมแซมกระดูกที่เสียหายจากอาการบาดเจ็บต่างๆซึ่งรวมทั้งอาการบาดเจ็บที่สร้างความเสียหายถาวรต่อร่างกายของผู้ป่วยจนทำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสังคมและเนื่องจากวัสดุโพลิเมอร์ผ่านการรับรองการใช้งานแล้วในสหรัฐทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถพิมพ์กระดูกเทียม HB นี้ออกมาให้แพทย์ได้ใช้รักษาอาการบาดเจ็บของกระดูกคนได้ภายในอีก5ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับภาษาท่าทางหรือภาษากายมีความสำคัญต่อการสื่อสารมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้บริหารที่ต้องขึ้นพูดบนเวทีสาธารณะบ่อยครั้งแล้ววันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำแนะนำเรื่องการใช้ภาษากายให้เหมาะกับความเป็นผู้นำจากบทความในหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐเขียนบทความที่อ้างคำแนะนำเรื่องภาษากายสำหรับผู้บริหารซึ่งมีหลายข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไปด้วยเพราะพนักงานที่ไม่ใช่คนระดับ CEO หรือเทียบเท่าอาจจะสามารถนำไปใช้พัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้นะครับ Wall Street Journal เปิดประเด็นว่ากรอบความคิดใหญ่ๆจากข้อมูลของการศึกษาหลายฉบับชี้ว่าภาษากายของผู้นำควรสื่อถึงความสมดุลระหว่างอำนาจการบังคับบัญชาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับเริ่มจากศีรษะนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาบุคลิกผู้บริหาร Carol Kinsey Goldmanเจ้าของหนังสือ The Silent Language of Leaders บอกกับ Wall Street Journal ว่าผู้นำที่มีลักษณะนิ่งควรรักษาศีรษะให้ตรงไม่เอียงไปเอียงมามากนักแต่ถ้าศีรษะตรงไม่ขยับเลยนั่นอาจจะทำให้ถูกเข้าใจว่าเป็นคนหยิ่งยโสได้ครับและถ้าหากใครอยากจะใช้เสน่ห์จากรอยยิ้มผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าให้ยิ้มเล็กๆก่อนแล้วค่อยยิ้มกว้างขึ้นเมื่อเริ่มเดินบนเวที พราะการยิ้มมากไปแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้มแข็งนะครับสำหรับการสบสายตาเธอให้ความเห็นว่าการหลบตานั้นเป็นสัญญาณของการมีความลับซ่อนอยู่แต่ถ้าใครสบตาคนคนหนึ่งมากเกินไปก็อาจจะทำให้คนฟังคนนั้นคิดว่าผู้บริหารแอบชอบอยู่ลับๆและการมองต่ำกว่าระดับสายตาลงไปถือว่าผิดมาตรฐานการติดต่อทางธุรกิจนะครับถ้าหากใครติดชี้นิ้วขณะพูดลักษณะดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวตามคำอธิบายของโจนาวาโรอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ที่มาเขียนหนังสือเรื่อง What Everybody Is Saying เขาบอกว่าท่าทีเช่นว่าจับผมหรือจับคอเสื้อของตนอาจถูกมองว่าเป็นคนขี้ตระหนกได้ส่วนเอมี่คัดดี้อาจารย์คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีผลงานหนังสือ Presence บอกว่าหากผู้บริหารขึ้นพูดบนเวทีไม่ควรยืนอยู่หลังโพเดียมตลอดเวลาเพราะแสดงให้เห็นถึงการปิดกั้นต่อคนฟังเธอแนะนำว่าควรเดินเคลื่อนไหวอย่างพอดีพอดีเพื่อให้ดูการพูดเพื่อให้การพูดน่าติดตามนะครับนอกจากนั้นเธอบอกว่าการเว้นช่วงขณะพูดเป็นสัญญาณว่าผู้บริหารมีอำนาจและสิ่งที่กำลังพูดนั้นน่าเชื่อถือและยิ่งถ้าผู้บริหารพูดเร็วขึ้นเท่าใดภาพลักษณ์ของการควบคุมเนื้อหาได้ก็ที่น่าเชื่อถือนั้นก็จะยิ่งลดลงนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของภาษากายที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบุคลิกผู้บริหารฝากไว้แต่ประโยชน์ของภาษากายนั้นมีมากกว่าลักษณะที่ดีในห้องประชุมหรือการพูดบนเวทีเพราะเรื่องที่ต้องใช้ความรู้สึกพูดหลายเรื่องก็ต้องพึ่งภาษากายเช่นกันครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเฉลยคุณรัฐพลจะบอกว่าภาษากายก็สื่อภาษาใจได้นะครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้แหมมาด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากเลยขออยากทราบว่ารายงานนี้มีต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแหล่งวิจัยที่ทำอยู่เองด้วยใช่ไหมคะเรา
ใช่ครับ
ใน Facebook ของ VOA นี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเราจะโพสต์เรื่องนี้นะครับซึ่งมีเขาสัมภาษณ์บุคคลที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับการใช้ภาษากายอย่างน้อย3คนเท่าที่เห็นแล้วก็ผู้ที่อยากรู้เชิงลึกเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นให้ค้นหาตอบไปได้
คุณเดียรัตหมายถึงว่าอยากจะเข้าไปที่ตัวออริจินอลต้นตอที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่แน่ใจว่า
ให้ด้วยไหมคะ
ไม่แน่ใจ
เราเอาลิงก์ไปใส่ในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะครับ
ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะต้องลองเข้าไปดูว่าเขา Wall Street Journal เขาโพสต์อันนี้ออนในเวอร์ชันออนไลน์หรือเปล่า
ครับ
ถ้าได้เดี๋ยวคุณรัฐพลจะเอาลิงก์ให้เผื่อนักวิชาการด้านการสื่อสารอย่างคุณธีรรัตน์และท่านอื่นอยากจะเข้าไปสืบคนต่อ
ค่ะขอบคุณนักข่าวด้านการสื่อสารอย่างคุณจำเติร์นแล้วคุณรัตพลที่ช่วยนำเสนอแหมดีมากดิฉันว่าดีมากทำให้เราอ่านคนได้ง่ายแล้วก็วางตัวได้ถูกต้องบางทีภาษากายนี่แหละมันไม่ใช่บางทีมันทรงอิทธิพลกับคำพูดที่เราพูดออกไปมันมีงานวิจัยที่บอกว่าภาษากายให้น้ำหนักหรือให้ impact ในการประสิทธิภาพในการสื่อสารถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งคำพูดนี่ใครเขียนให้ก็ได้คุณจำเริญเขียนสคริปต์ให้ดิฉันก็ได้แต่พอเปลี่ยนคนพูดเนี่ย impact มันต่างกันมันเปลี่ยนไปเลย
มันไม่ใช่ภาษากายอย่างเดียวการนำเสนอด้วยการ deliver เนื้อหาภาษากายก็เป็นส่วนหนึ่งลักษณะของวิธีการในการนำเสนอเนื้อหานั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง
ค่ะมันก็มีสัดส่วนที่บอกไว้น้ำเสียงที่เราพูดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มี ผลต่อการรับรู้และประสิทธิภาพของการสื่อสารโอ้ยแยะเลยคุณ
จริงหรือเปล่าครับ
บางทีเรื่องเหมือนรู้แล้วเนาะแต่ว่าบางทีเราเผลอลืมพูดไปที่เอานิ้วชี้ไปชี้คนอื่นนี่ก็ทำให้มีปัญหาด้วยเหมือนก
ัน ก็แล้วแต่วัฒนธรรมด้วยอันนั้นมันก็ต้องมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันนะครับบางวัฒนธรรมก็อาจจะอยากให้ชี้เพื่อการมีส่วนร่วมว่าบางวัฒนธรรมนี่ชี้ไม่ได้เลยเพราะนั้นมันก็มีหลายปัจจัยตรงนี้ต้องศึกษาใช่ครับ